nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Bisedë telefonike mes ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Gjermanisë. Ministrët e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Gjermanisë, përkatësisht Hussein Amir Abdullahian dhe Heiko Maas, folën në telefon për marrëveshjen dhe heqjen e sanksioneve të ashpra kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë IRNA të lajme, Ministria e Jashtme e Gjermanisë ka njoftuar në llogarinë e saj në Twitter se biseda telefonike është bërë nga Ministri i Jashtëm i Gjermanisë dhe se çështja e rifillimit të bisedimit të Vienës në fund të nëntorit ishte në qendër të bisedimeve midis ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Gjermanisë. Qëllimi i Gjermanisë është që negociatat të përfundojnë shpejt në mënyrë që marrëveshja bërthamore të rifillojë së shpejti, thuhet në mesazh, pa përmendur përgjegjësinë e vendeve evropiane në mos respektimin e angazhimeve të tyre dhe se cilat palë duhet të ndërmarrin veprime për zbatimin e marrëveshjes dhe të heqin sanksionet. Plani i gjithë përfshirës i përbashkët i veprimit u nënshkrua më 14 korrik 2015 pas 13 vitesh negociatash intensive ndërkombëtare. Por Donald Trump u tërhoq në mënyrë të njëanshme dhe të palishme nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018 në dy faza dhe në dy faza, ka vendosur sanksione dytësore kundër Republikës Islamike të Iranit, një vit pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore. Më 8 maj 2018, Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare i Republikës Islamike të Iranit më në fund mori vendime për të ndaluar zbatimin, hap pas hapi të angazhimeve vullnetare bërthamore duke dhënë afat 60 ditor diplomacisë iraniane. Bashkimi Evropian i bën thirrje Tel Avivit të ndalojë ndërtimin e kolonive çifute. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë bërë thirrje edhe një herë për të dhënë fund ndërtimit të vendbanimeve të palishme sioniste në bregun perëndimor të lumit Jordan. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Në këshillin e sigurimit të martën në mëgjes i bën thirrje regjimi misionist që të ndaloj planet për ndërtimin e njësive të reja të vënd banimeve. Prezantimi i 6 organizatave palestineze nga Izraeli si grupe terroriste është një çështje shqetësuese, tha i dërguari i Bashkimit Evropian në këtë këshill. Vendimet e Izraelit, vendbanimet sioniste në presidencën e ish presidentit amerikan Donald Trump u rritën ndjeshëm, kështu që Tel Avivi, sipas burimeve sioniste, ndërtoi 12159 njësi të reja sioniste në vitin 2020, që është një numër i paprecedent që nga viti 2012. Ndërkohë, më 23 ditor 2016, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara mirëson të rezolutën 2334 për të dhënë fund ndërtimit të kolonive sioniste nga ana e regjimit sionist në Palestinë. Rezoluta ndërsa theksonte palishmërinë e vendbanimeve sioniste në vitin 1967 i bëri thirrje Tel Avivit të jepte fund ndërtimit të vendbanimeve në bregun perëndimor të lumit Jordan përfshirë Kocin Lindor. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara dënoi atentatin ndaj kryeministit irakian. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara lëshoi të hënë një deklaratë duke dënuar ashpër tentativën për vrasjen e kryeministit irakian Mustafa Kadhimi. Sipas agjencisë IRNA në të lajmeve anëtare të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara shprehën kënaqësinë për fakti e se kryeminist Irakut nuk u dëmtua nga sulmi dhe përsëritën mbështetjen e tyre për pavarësinë, suverenitetin, unitetin, integritetin territorial, procesin demokratik dhe përparimin e Irakut. Anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kërkuan gjithashtu që autoritetet e këtyre akteve terroriste të dalin përpara drejtësisë si dhe të dënohen organizatorët, financuesit dhe mbështetësit dhe u bën thirrje të gjitha vendeve që të bashkëpunojnë me qeverinë irakiane në këtë drejtim në përputhje me angazhimet të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, si dhe të drejtën ndërkombëtare. Rezidenca e kryeministit irakian në zonën e gjelbër të Bagdadit u shënjesua nga një dron shpërthyes të dilën në mëngjes dhe Al-Kadhimi, kryeminist i Irakut, i mbijetoi operacionin të vrasjes. Iraku ditët e fundit ka parë një rritje të tensionit të brendshme politike. Të prendën e kaluar një numër protestues u vranë dhe plagosën në përleshit me forcët irakiane të sigurisë lidhë me rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të Irakut. Pas incidentit, disa akuzuan kryeministin irakian se ishte përfshirë në konflikt dhe dërgoi forca speciale për të marrë me protestuesit në prag të zgjedhjeve parlamentare. Bogëri Kani nuk do të heqim dorë nga asnjë përpjekje për të çuar përpara interesat kombëtare. Zëvendësi politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka shkruar në Twitter se nuk do të heqim dorë nga asnjë përpjekje për të çuar përpara interesat kombëtare. Sipas agjencisë Fars të lajmeve, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Ali Bogheri, i cili është planifikuar të udhëtojë në Francë, Gjermani, Britani dhe Spanjë, të hënën në Twitter shkroi: pas konsultime me kolegë nga vendet e tjera në ditën e vijim do të takohem me disa homolog evropian. Ai shtoi: në rendin e ditës janë diskutimet për çështjet dypalëshe dhe rajonale, si dhe bisedimet e ardhshme. Ndërsa Said Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në konferencën e tij javore për shtypje me gazetarët deklaroi: zoti Ali Bagheri Kani do të udhëtojë në kryeqytetet e Francës, Gjermanisë dhe Britanisë, si dhe në një ose dy vende të tjera, veçanërisht në Spanjë. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera, tha: Bagheri Kani do të udhëtojë në këtë vende nga pozita e zëvendës ministrit të jashtëm dhe do të diskutojë çështjet e ndryshme me zyrtarët e këtyre vendeve. Mitch McConnell, republikanët në zgjedhjet e 2022 duhet të mendojnë për të ardhmen në vend të Donald Trump. Udhëheqësi i paketës republikane në Senat, Mitch McConnell, tha se republikanët nuk duhet të fokusohen të kaluarën për zgjedhjet e vitit 2022 dhe duhet të shikojnë nga e ardhmja. Si pas agjensis Reuters të lejme, Mitch McConnell u thej si pakicës republikane në Senatin Amerikan në një fjalim në Covington të Kentucky, duke ju drejtuar partisë të tij, deklaroi: "Shfaqja e fortë e republikanëve në zgjedhjet shtetërore në Virginia, New Jersey dhe disa shtete të tjera tregoi se shqetësimi për rreshtimin e shumicës së vendit me Joe Biden dhe partinë e tij është një llogaritje e gabuar." McConnell thekse nevojën për më shumë ligjvënës republikan për të kundështuar buxhetin për 1.75 trilion dollarësh të Biden. Qelësi zgjedhjeve parlamentare të vitit 2022 do të jetë theksi në ecurin një vjeçare të qeverisë demokratike dhe kongresit të udhëhequr nga kjo parti. McConnell ndër të tjera vazhdoi: "Këto zgjedhje do të përcaktojnë se cila parti do të përcaktojë agjendën e kongresit në prag të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024. Shpresat republikane janë rritur ditë dhe fundi përfitore në disa shtete kyçet për të filluar rifituar shumicën në dhomën e përfaqësuese dhe Senatin Amerikan. Megjithatë, duket e pamundur që ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të mbetet jashtë garës politike pavarësisht kënguljes republikane." Lëvizja e rezistencës islamike palestinezë Hamas do t'i lirojmë të burgosërit palestinezë. Kreu i zyres të burgosëve të luftës të plagosëve dhe dëshmorëve, televizijës e rezistencë islamike palestinezë Hamas konfirmoj pavarësisht dëshirës e sionistëve, rezistenca do t'i lirojmë të burgosërit palestinezë. Si pas agjensisë palestinezë të lajmëve Sama, Zaher Jabarin, shefi i zyres të burgosëve të plagosëve dhe martirëve televizijës, së rezistencë islamike palestineze Hamas konfirmoi se ke lëvizje nuk do të dërzohet regjimit sionist. Populli palestinez është i lirë dhe rezistenca e tij është e lirë dhe fitimtare, tha Jabarin, duke shtuar se të burgosur që ishin arratisës së fundi i dhan përsëri një shoplak izraelit që qyqit të tyre duke bërtitur për liri. Zyrtari lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas deklaroi se burgjet e regjimit sionist janë vërrëza të vërteta të burgosurve palestinez. Jabarin vuri në dukje se të gjitha hetimet izraelite për dënimin e të burgosurve janë mashtruese, megjithatë se të burgosur palestinez nuk do të dorëzojnë veprimeve sioniste. Ndërkohë, zëdhënës i lëvizjes palestineze Hamas Abdul Latif Kanoi theksoi se regjimi sionist do të jetë përgjegjës për vuajtjet e të burgosurve palestinez dhe çdo krim të kryer ndaj të burgosurve dhe se kërcënimi për jetën e të burgosurve do të ndezë një luftë. Zyrtari i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas vuri në dukje se rezistenca palestineze nuk do të lejë në balë të burgosurve dhe nuk do të lejonte që Izraeli të dënojë ata. Rezistenca do të jetë në balë të mbrojtjes së palestinezëve, sipas qendrës palestineze për studimin e të burgosurve palestinez aktualisht 4.400 palestinez mbahen në burgjet izraelite. Shtyhet ngritja Komisionit të Reformës Zgjedhore. Miratimi i Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore është tërhequr nga seanca e Kuvendit të Shqipërisë. Kuvendi ka ardhur pas kërkesës së grupit parlamentar të Partisë Demokratike Alfred Rusha, e kjo për faktin se palët ende nuk janë dakordsuar për objektin e Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Votimi i Komisionit u shtyi për në seancën e radhës dhe gjatë kësaj kohe palët do të komunikojnë për të gjetur dakordsinë. Rreth 10 ditë më parë Partia Demokratike depozitoi në Kuvend kërkesë për ngritjen e Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore. Në kërkesën firmuese nga 10 deputet, thuhet se komisioni ka për detyrë hartimin e ndryshimit kushtetuese të kuadrit ligjor zgjedhor për trajtimin e rekomandimeve të raporteve të OSB-s e ODIR-it për zgjedhjet e 25 prillit dhe zgjedhjeve të mëparshme të patrajtuara. Kërkesa u pranua nga kryeministri Edi Rama gjatë një takimi që ai zhvilloi po atë ditë me drejtuesit e Partisë Socialiste në përqarqje. Berisha sfiton Bashën, duhet të ishte në debat të hapur po jo urdhra me telefon. Forumi rinor i Partisë Demokratike ka kërkuar dorëheqjen e kryetarit Lulzim Bashës, i cili para disa ditësh pallë zgjedhje për ristrukturimin e këtij forumi. Por nga foltorja e tij me të rinj demokratish, kryeministri Sali Berisha deklaroi se Basha do të largohet nga Kuvendi Kombëtar 11 dhjetorit. Aja krasoj bashkë me Ramën duke thënë se njëri është zhurasës i shpresës e shqiptarëve dhe tjetëri nuk i jep asnjë shpresë. Sot të dy janë probleme madhore Shqipërisë, shpresë varës, vrasësi ose kreoi Meduzës dhe shpresë shuari. Pengu i tij Lul Zimbashi, i cili i marr peng me çdo lloj vendimi që i dikton pengmarrësi tha Berisha. Sipas tij, Basha ka humbur çdo lloj morali drejtues dhe tani ka frikë nga debati brenda Partisë Demokratike. Vendi i tij po të ishte burrë dhe duhet të ishte para jush. Duhet të ishe këtu në një debat të hapur, po jo i kyçur në zyrën ti e për urta me telefon dhe deklaron si dikur uzurpimin e FRD-s, uzurpimin e lidhjes së grave, tha Berisha. Ish kryeministri bëri thirrje për rikthimin e vendimarrjes brenda partisë tek antarësia, duke shtuar se vetë kështu mund të ringjallim shpresë tek qytetarët. Kryetari për partinë nuk përsëkton dot gjë. Ata e ka kapur një frikë të merdhë nga antarësia, nga ju dhe zonjët dhe zonjuarët të Partisë Demokratike, është krejtësisht i pashpresë. Ju o sugjeroj që të aftoni në një debat që të mos shihet, të dalë ball për ball dhe të mos e nga ju, ABC-n e demokracisë. A i pasi dhe sigur e shkolluar në Korejnë e Veriu dhe jo në Hollandë, përfundoj Berisha. Të ndërruar dhe US ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë planin republikan i Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të forcuar fuqinë ushtarake të Taiwanit kundrejt Kinës. Republikanët në Kongres kanë bërë thirrje për 2 miliard dollar mbështetje vjetore amerikane për të forcuar ushtrinë e Taiwanit përballë presionit kinez. Sipas agjencisë Reuters së lajmit, republikanët në Kongres duan të miratojnë një buxhet sipas të cilës Shtetet Bashkuara të Amerikës do të shpenzojnë 2 miliard dollar në vit për të forcuar fuqinë ushtarake dhe financiare të ishullit të Taiwanit deri në vitin 2032. Projekt ligji prezantuar dje nga shumica e ligjvënësve republikanë në Kongres, qeveria Joe Biden është aktualisht në presion të madh të brendshëm për të sqaruar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rajonin e Taiwanit dhe për të forcuar lidhje politike me ishullin. Projekt ligji u propozua nga Jim Ridge, një kongresmen i lartë në Komitetin e Marrëdhënieve të Jashtme dhe mbështetur nga disa figura republikane duke përfshirë Mike Lapo, John Cornyn dhe Mitt Romney. Nuk dihet ende se çfarë do të bëjë ai pas largimit nga posti, por ndihmë ushtarake për Taiwanin është një nga çështjet më të rralla në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në javën e fundit Washingtoni ka bërë thirrje Taiwanit të rrisë aftësitë e tij mbrojtëse përballë tensioneve politike dhe ushtarake. Nëse miratohet, projekt ligji mund të përmirësojë shkëmbimin ushtarak me Taiwanin dhe të ofrojë mundësi për trajnime ushtarake profesionale dhe trajnime teknike për forcat ushtarake taiwaneze. Mbrojtja e Taiwanit është e rëndësishme për ne në ruajtjen e besimit në Shtetet Bashkuara si një mbështetës e parimeve demokratike dhe të drejtave të njeriut, thuhej në projekt ligj. Pekini javën e fundit ka shtuar presione të ushtarake kundër Taiwanit. Në muajt e fundit, avion luftarak ushtarak kinez ka fluturuar vazhdimisht mbi Taiwanin. Qeveria e Pekinit megjithatë tha se fluturimet e avionëve luftarak nuk kishin të bënin me lëvizjet ushtarake dhe ishin vetëm si një manovër ushtarake për të shënuar për vjetore në pavarësi së vendit. Të mërkurën Pentagoni shprehu shqetësim në raportin e tij vjetor mbi veprimet e Kinës kundrejt Taiwanit. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë theksuar gjithmonë se do të mbështesin Taiwanin në rast të një konfrontimi ushtarak midis Kinës dhe Taiwanit. Detë e Kinës jugore, ishulli i Taiwanit dhe ishullit e diskutueshëm të Tokios dhe Pekinit në detin e Kinës që lindore janë ndër zonat ku ekziston mundësia e një konfrontimi ushtarak. Strategjia aktuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bazohet në forcimin e lidhjeve ushtarake me fqinjet e Kinës dhe ndërtimin e aleancave për të kontrolluar Pekinin. Taiwani ka një rol të veçantë për të luajtur në këtë strategji, prandaj të dyja partitë kryesore amerikane theksojnë mbështetjen e tyre për Taiwan. Të nërruar dhe gjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë, plani republikan e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të forcuar fuqin ushtarake të Tajvanit kundrejt Kinës.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit islamik. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh. Qëndroni me valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për minutat në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës së programit E janë me ne në Iran. Ju kujtojmë se edicionin e kaluar, ndërsa njiheshim me provincën Kerman, thamë se qyteti Kerman është qendra e kësaj province dhe historikisht është një nga qytetet më të vjetra e më të lashta të vendit antik të Iranit dhe konsiderohet një nga 5 qytetet historike të Iranit. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë njohjes më shumë të Kermanit dhe atraksioneve historike dhe turistike të këtij qyteti. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në dokumentat historike dhe gjeografike, emri Kerman përmendet si Kermania, Kermania, Germani, Keriman, Keremani dhe Kermani. Sigurisht, disa gjeografë këtë qytet e kanë quajtur edhe me emrin e vjetër të tij, Gavashir, Bardshir. Lidhur me emërtimin e këtyre dy fjalëve, thuhet se Gavashir fillimisht ishte furra e mbretit Ardeshir, që do të thotë qyteti i Ardeshir, dhe gradualisht ky emër u shndrua në Gavashir. Kermani ka kaluar në për shumë ngjarje historike. Herë është në pozitën e kryeqytetit dhe herë ishte i pushtuar nga pushtuesit e ndryshëm. Prandaj, banorët e kësaj pjese të Iranit kanë vuajtur dhe përjetuar shumë ngjarje të hidhura. Qyteti Kerman është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa periudha historike për shkak të rëndësisë së tij në Iran. Me përjashtim të periudhës së dinastisë Karahtian, e cila ka sunduar në Kerman nga vitet 619 deri në vitin 703 Hijri Kamari, dhe Kermani ishte kryeqyteti i vetëm i kësaj dinastie në periudhat e sundimit të dinastive Alebuje, Ale Muzafer dhe Zandije. Kermani së bashku me disa qytete të tjera ishte kryeqytet. Sultanët e dinastisë Safavite nga 915 Hijri Kamari pushtuan Kermanin dhe e shtuan këtë qytet në territorin e sundimit të tyre, dhe në vitin 1005 Hijri Kamari, Ganxheli Khan u emërtua guvernatori Kermanit nga mbreti Abbas Safavi dhe fal maturisë dhe vazhdimit të administrimit të tij në këtë rajon. Ky qytet për një periudhë kohore gjeti qetësi dhe stabilitet dhe vazhdoi rrugën e zhvillimit dhe të progresit. Në periudhën e rënjes së fuqisë së dinastisë Safavite, afganët sulmuan qytetin e Kermanit dhe si një ndëshkim për guximin dhe rezistencën kundër tyre, vranë dhe përgjakën banorët e Kermanit. Kur mbreti Nader Shah Afshar arriti në Kerman në vitin 1160 Hijri Kamari, në shenjë hakmarrje për vrasjen e djalit të tij, Razangoli Mirza, ai urdhëroi vrasjen e njerëzve të pafajshëm në Kerman. Në periudhën e hershme të sundimit të dinastisë Kajari, që përkon me mesin e shekullit të 18, Kermani u shpall me një hakmarrje të tmerrshme nga themeluesi i dinastisë Kajari, Aga Muhammed Khan. Ai përveç se vrau dhe masakroi banorët e Kermanit, më shumë se 20.000 njerëz i privoi nga shikimi, duke u averbuar syt. Për këtë arsye Kermani nuk pa prosperitet dhe zhvillim për një kohë të gjatë, dhe mbase të pakta janë ato qytete që kanë përjetuar gjithë këtë dhunë dhe padrejtësi nga sundimtarët. E sigurisht, sot Kermani është një nga metropolet e Iranit dhe ka një vend të veçantë në fusha të ndryshme ekonomike, sociale, si dhe kulturore.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, pasi u njohëm shkurtimisht me gjendjen dhe historinë e Kermanit, është me vonë që t'ju njohim me pamjet dhe peizazhet e vlefshme të këtij qyteti historik. Kur vizitoni ndonjë vend në Kerman, lokacioni i parë që tërheq çdo të përsa ardhur në këtë qytet është tregu i vargëzuar. Ky treg është tregu më i gjatë i vargëzuar në mesin e tregjeve të vjetra dhe tradicionale të Iranit. Secila pjesë e tregut të vargëzuar të Kermanit është ndërtuar gjatë sundimit të një prej sundimtarëve të këtij qyteti dhe është unike dhe me famë botërore në Iran për shkak të disa karakteristikave të tij. Madhësia e këtij tregu është rreth 3 kilometra dhe për shkak të faktit se pjesët e tij të ndryshme janë ndërtuar në periudha të ndryshme historike, ai është një pasqyrë plotë arkitekturës së periudhave të ndryshme të historisë së kulturës iraniane. Linja e pazarit fillon me sheshin Arg dhe përfundon me sheshin Moshtaqiye dhe është një nga qendrat më të rëndësishme historike dhe tregtare të Kermanit. Kështu që ky kompleks në vetvete përmban më shumë se 60% të monumenteve historike të këtij qyteti. Pazari i madh i Kermanit përbohet nga tregje të ndryshme, të tilla si tregu i Ganxhalihanit, tregu i Ehtiari, tregu i Kaisaria i Argjendaris, tregu i përpunimit të bakrit dhe metaleve, tregu i këpucëve, tregu i përpunimit të kapeleve, tregu i farkëtarve, tregu Aziz, tregu i parfumeris, tregu Mozafari, tregu Gadamgah dhe tregu i Kalas së Mahmudit, si dhe tregu i Kalas. Prej segmenteve të tjera të tregut të Kermanit janë dhe kryqëzime të tjera të tregut të cilat e lidhin këtë treg me nën tregje të tjerë, si që është udhëkryqi Ganxhalihan, i cili është kryqëzimi dy vargjeve të tregjeve dhe në të kaluarën ky kryqëzimi rrugëve të tregut, ishte një nga vendet me qarkullimin më të ngarkuar tregtar në Kerman. Në secilin prej tregjeve të Kermanit ekzistojnë edhe objekte të tjera, si xhamit dhe hamamet. Sofe Askane, xhamia Vakil, xhamia Ganxhalihan, xhamia Çehlesun janë xhamit që secila prej tyre janë emërtuar me emrin e pazarit të tyre kryesor, që është pjesë e këtij kompleksi historik. E përveç kësaj, në bazë të formës së veçantë të objektit, të secilit prej hamameve apo xhamive në tregje të ndryshme, mund të njihet edhe lloji dhe forma e arkitekturës së periudhës përkatëse të kësaj pjese të tregut në përgjithësi. Ngjitur me tregun e vjetër dhe tradicional të Kermanit, ndodhet edhe kompleksi historik Ganxhalihan, i cili konsiderohet një nga atraksionet historike të Kermanit. Ky kompleks përfshin pjesë të ndryshme si sheshi Karvansaraj, xhamia, qendra për shtypjen e monedhave, depoja e ujit dhe hamami. Kompleksi Ganxhalihan u emërtua në urdhër të Ganxhalihan, guvernatorit të Kermanit, njëkohësisht me lulëzimin dhe zhvillimin e ekonomisë dinastisë Safavite në vitet 1007 e deri në vitin 1029 Hijri Kamari. Ky kompleks historik e nderuan qendrën e tij në bërthamën kryesore të qytetit dhe konsiderohet një koleksion i shkëlqyeshëm i veprave madhështore të periudhës safavite. Në ndërtimin e këtyre veprave dhe monumenteve historike, kanë kontribuar në masë jashtëzakonisht të madhe edhe artistë e të njohur, të tillë si Sultan Mohammed Me'mar Jazi dhe kaligrafi i famshëm Alireza Abbasi. Në këtë kompleks, sheshi ka qenë qendra e tubimeve të njerëzve, kremtimeve dhe ceremonive të vajtimit dhe zimbajtjes së banorve. Kjo hapësir ka si përfaqe prej 500 metra katror në të tre anët e së cilës ka tregje të bukura e të mbuluara dhe në anën tjetër të saj ka dhoma tregtare. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet në anën veriore të këtij sheshi, hamami ndodhet në anën jugore, karvansaraj ose shkolla dhe xhamia ndodhet në anën lindore, depoja e ujit në anën perëndimore dhe dy udhëkryqet e bukura ndodhen në veri perëndim dhe jug perëndim të sheshit. Porta lindore e sheshit Kanxhali Khan hapet drejt tregut të madh, para të cilit është hamami Kanxhali Khan, i njohur si hamami i Khanit. Ky hamam, i cili ka qenë funksional deri në gjysmë shekullin më parë, është një nga hamamet më të bukura e më të vjetra në Iran, i cili u ndërtua në fillim të shekullit të 11 Hijri Kamari me urdhër të Kanxhali Khan dhe tani quhet Muzeu Antropologjik, si dhe konsiderohet vendi më tërheqës turistik në Kerman. Restaurimi i hamamit Kanxhali Khan filloi në vitin 1347 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1968, dhe pas riparimeve dhe ndryshimeve të nevojshme që u bën në këtë objekt, ai u shndrua në një thesar antropologjik i Kanxhali Khanit, e tani me rreth 1000 metër katror, a i shfaq një hapësir unike. Objekti këti hamami është një ndërthurje artit arkitektonik dhe përdorimit të materialeve të ndryshme, me një hapësir të përshtatshme. Ndriçimi i hapësirave të hamamit bëhet në një mënyrë interesante nga tavani, në mënyrë që dritaret e ti, zakonisht, janë të vendosura në qendër ose rreth e rrotull tavaneve dhe të duke në harmoni të përsosur me geometrin e tavanit. Hamami është objekt shumë novator i zbukuruar me plaka, piktura, suvatime, mozaik, gdhendje dhe punime të bukura dhe me anë të skulpturave të ndryshme. Është treguar mënyra se si njerëzit laheshin në të kaluarën. Është mirë të dim që hamami i Kanxhali Khan përbëhet nga disa pjesë të përgjithshme, duke përfshirë hyrjen kryesore, dhomën e zhveshjes, vendin e ngrohjes, dhomën e guvernatorit dhe dhomën e pastrimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Udhëkryqi i madh i tregut Kanxhali Khan është kryqëzimi i tregjeve Verjug dhe lindje perëndim. Brendësia e këtij udhëkryqi është zbukuruar me piktura me ngjyrë dhe vaj që i përkasin periudhës së dinastisë Gajarite, të cilat tregojnë veshjen dhe imazhin e njerëzve të kësaj periudhe. Çatia e udhëkryqit të madh të tregut konsiderohet çatia më e lartë dhe më e madhe e tregut dhe është ndërtuar në një stil madhështor. Tregu Kanxhali Khan konsiderohet më i miri dhe më madhështori nga të gjithë tregjet e Kermanit, si për nga struktura fizike ashtu dhe nga funksioni, dhe në një kombinim unik me elementet e tjera të këtij kompleksi, tregon një shembull të plotë arkitekturës organike. Në këtë treg ende mund të gjendej artikuj dhe erza, si dhe suvenire të periudhës së dinastisë Safavite, si festek, këna, qimnon, tragacanth, kavut, qilima, tapeti e të tjerë. Shkolla Kanxhali Khan u ndërtua në vitin 1007 Hijri Kamari, në lindje të sheshit me 725 metra katrori infrastrukturën në dykate, mbishkrimet e kësaj shkolle janë shkruar me kaligrafinë e mjeshtrit Alireza Abasi, kaligrafit të famshëm të epokës Safavide. Xhamia apo salla për faljen e namazit Ganxhali Khan ndodhet në veri lindje të sheshit dhe është ngjitur me shkollën. Kjo xhami është thesari i dekorimeve arkitektonike islame të periudhës së dinastisë Safavide, të tilla si punimet në gips, punimet me pllaka, kaligrafia, punimet e bukura në stilin Mukarnas, gdhendje zbukuruese dhe piktura të bukura. Mbishkrimi i pastër në tavan është bërë me kaligrafinë e mjeshtrit Shahabuddin Kermani, i cili është kaligrafi e epokës së dinastisë Safavide dhe ka shkruar në mënyrë shumë artistike surën Xhum'e të Kuranit të shenjtë. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet gjithashtu në veri të sheshit. Brendësia e kësaj ndërtese me një kupol të madhe dhe 8 këndëshe përfshin 4 hajate dhe 3 dhoma në cepa. Ky objekt në të kaluarën ishte një vend për shtypjen e monedhave të zakonshme dhe tani është ndryruar në një muze të monedhave të metalta historike. Miq të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar personave të ndryshëm nga e gjithë bota të cilët kanë pranuar fen islame duke u konvertuar në musliman. Lutemi të qëndroni me ne.
Islami, zgjidhja ime.
E vendos karrigen e saj të drurit në balkonin para dhomës së saj dhe saktësisht pranë zambakëve të korridorit. Lulet e zambakut krijojnë një ndjenjë të çuditshme, por të këndshme tek Juli. Juli prek me dorë lulet e zambakut. Ajo, me të gjithë qenin e saj, ndjen butësinë e gjetheve të zambakut. Thuaj se edhe shpirti Julit ka një butësi siç është butësia e fletave të lules së zambakut. Është një perëndim shumë i bukur i diellit dhe Juli, ashtu si kurse zakonisht, po pret shfaqjen e yjeve duke parë thellë në qiell. Ajo i dashuron shumë këto çaste. Vështrimi i qiellit e lidh Julin me një botë të madhe dhe ajo i jep asaj një qetësi të veçantë. Ajo sot e kishte dëgjuar nënën e saj, e cila i thoshte fëmijëve të tjerë të saj, nuk e di pse Juli dallon kaq shumë nga ju. Juli tani është rritur dhe është një muslimane nga Kina, që nga periudha e fëmijërisë së saj mendjen e kishte të preokupuar tek një çështje dhe ajo ishte kjo që rendi ekzistues i botës ka një sistemues ose drejtues dhe Juli atë e quante mbreti i qiejve. Ajo me këtë mendim ishte rritur në qytetin Shiyang të Kinës dhe pas periudhës së shkollës fillore dhe të mesme ajo hyri në universitet. Mirë po, Juli akoma kishte shumë pyetje në mendjen e saj, se nga ka ardhur njeriu, përse ka ardhur dhe çfarë përgjegjësish ka, për shkak të rrethanave ekzistuese në Kinë dhe mungesës së literaturës dhe burimeve të mjaftueshme, Juli nuk mund të gjente përgjigje për pyetjet e saj. Ajo, në kujtimet e saj, thot, unë ato ditë nuk isha asnjë fjalë për ta përkufizuar Zotin. Për këtë arsye, kur ajo takohet me një prej shoqeve të saj të krishtera, e cila fillon t'i flasë asaj në lidhje me Zotin, ajo fjalën Zot e përputh me mbretin e imagjinatës së saj në periudhën e fëmijërisë së saj, dhe ajo e pranoi fenë krishterë. Mirë po, kur ajo dëshiroi të shkonte në kishë, taksia në mënyrë shumë të rastësishme dhe të gabuar e zbriti atë para një xhamie. Dhe Juli së bashku me turmën e njerëzve hyri në xhami.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah.
عظيم الله داوي جراحي زد افراحي يا عظيم الجاه يا رسول الله.
Ajo, këtë ngjarje përshkruar në këtë mënyrë, në fillim u çuditë shumë, mirë po, shumë shpejt ndjeva një ndjenjë të bukur. Unë u bëra bashk me femra të cilat ishin të veshura me rroba të bardha dhe të gjata. Brënda në xhami kam imituar lëvizjet dhe veprimet e tyre. Nuk e dija se po falja namaz, mirë po ndjeja kënaqësi me veprimet që i bëja dhe kisha një ndjenjë gëzimi të çuditshme. Që nga ajo ditë u zhyta në mendime dhe e luta Zotin duke thënë, o Zot, nëse ti ekziston, të lutem më tregoj një shenjë mua në mënyrë që të të besoj ty. Kishte kaluar gati një vit, kaloi rreth një vit dhe shpirti im ishte në kërkim të të vërtetës, derisa një ditë së bashku me një shoqe shkova në një udhëtim. Gjatë rrugës u detyruam të ndalemi tek një i njohur për të kaluar natën në shtëpinë e tij. Unë në atë shtëpi pash një libër i cili ishte përkthyer në gjuhën kineze. Të gjithë natën deri në mëngjes, me pasion të madh e lexova atë libër. Të nesërmen në asaj dite i kërkova të Zotit të shtëpisë që të më jap hua atë libër. Ai më tha se ky libër është Kurani dhe ligji i fesë islame dhe pastaj më foli ai sa dinte në lidhje me Zotin dhe parimet kryesore të fesë islame. U entuziazmova shumë duke e lexuar atë libër. Nuk isha dyshim se ai për të cilin flitej në të gjithë këtë libër është po ai të cilin isha duke kërkuar për vite të tëra. Nga thellësia e zemrës, bisedova me Zotin dhe e luta atë që të më udhëzoj dhe të më jap mundësi ta njoh mirë atë. Me atë që lexova në Kur'an, e kuptova se ai më do mua dhe ai më ka zgjedhur mua që të më udhëzoj. Unë e pash se Zoti është e vërteta, më e bukura e jetës. Juli, pasi e lexoi Kur'anin dhe u njoh me Islamin, e kishte pranuar fenë islame dhe ishte bërë muslimane dhe e kishte zgjedhur emrin Somaje, emrin e gruas së parë martire të Islamit.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Juli, në lidhje me këtë se përse ka zgjedhur emrin Somaje për vete, pas pranimit të fesë islame, thot, një shoqe muslimane më tregoi filmin Muhamedi Resulullah. Mua më tërhoqi vëmendjen personaliteti i Somajes, një grua trime dhe me qëndres të lartë e cila më ngeli në mendje. Ajo, pavarësisht se e torturuan shumë, nuk ndryshoi bindjen dhe besimin e saj dhe vazhdimisht përmendte emrin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem derisa u martirizua, duke marrë parasysh faktin se emrat e mirë janë shembëllëtyre e mirë për njeriu. Kjo u bë shkak që unë të marr emrin Somaje për vete, pasi pranova fenë islame. Gjatë vështirësive të jetës gjithnjë kam parasysh vështirësitë dhe qëndresën e kësaj gruaje dhe gjithnjë e kujtoj atë. Unë isha një njeri i dobët dhe shumë e ndjeshme, mirë po, pastaj, fitova një qëndresë aq të madhe, saqë edhe vetë unë dhe familja ime u çuditën. Më, nuk isha frikë nga kritikat dhe të gjithë u thash se jam bërë muslimane dhe kam pranuar fenë islame. Kisha dëshirë të lexoj dhe të thellohesha sa më shumë tek informacionet e mia. Në burimet historike kisha lexuar se iranianët kishin dhënë një kontribut të madh për përhapjen e fesë islame në Kinë. Për këtë arsye, me udhëzimin e një zonje, shkova në ambasadën e Iranit. Unë kisha parë më parë librin Revolucioni i Dritës dhe kisha lexuar disa pjesë të tij dhe njihja liderin e Iranit, Imam Khomeinin rahmatullah alej. Në ambasadën e Iranit shkova me këtë qëllim që ta plotësoja fenë time dhe të bëhesha një muslimane e vërtet e nënshtruar para urdhrave të Zotit. Kur familja ime kuptoi se unë dëshiroj të shkoj në Iran, të gjithë anëtarët e familjes më kundërshtuan, por gradualisht me insistimin tim, babai e dha pëlqimin dhe u pajtua me vendimin tim. Tani kam ardhur në Iran dhe jam student e gjuhës dhe letërsisë perse dhe kam mësuar të flas gjuhën persiane. Letërsia perse është shumë interesante. Sadiu, Hafezi, Nasser Khosro janë poetët të cilët konsiderohen simbole të letërsisë së pasur persiane.
الحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية
سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية
زونيا يولي نليدي ما منيرن سيسيو نيوه ما ديسبوزيتا دي ليجيت إسلاميت ثوت Unë kam marrë pjesë në klasat e shkencave islame dhe të dispozitave fetare, lexoj Kur'anin e shenjtë dhe marrë pjesë edhe në klasat e komentimit të Kur'anit të shenjtë. Sa më shumë që lexoja në lidhje me Ehlibejtin alayhiselam dhe fëmijët e familjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe sa më shumë që njihesha me ata, afrohem më tepër pranë Zotit. Unë çështjet të cilat i mësoja, i tregoja dhe i shpjegoja për familjen në përmjet letrave. I shkruaj motrës time për fenë islame dhe karakteristikat e kësaj feje dhe i kam thënë asaj, shikoje natyrën dhe botën e egzistencës në mënyrë që të shikosh dhe të kuptosh argumentat e Zotit Krijues. Ajo është mësuese dhe jam e sigurt se ajo fjalët e mia i shpjegon edhe për fëmijët në shkollë. Kam vendosur që të bëj një udhëtim në Kinë, sepse kam shumë fjalë për të thënë. Mirë po, shumë shpejt do të kthehem në Iran, sepse dëshiroj të vazhdoj studimet e mia në degën që e dua kaq shumë, në shkallën e doktoraturës dhe të arrij të njoh më shumë fen islame dhe pastaj të jem në gjendje të jap përgjigje shumë pyetjeve të njerëzve në vendin tim. Zonja Juli, në lidhje me takimin e saj në kuadër të studentëve me Ajetullah el-Uzma Khamenei, liderin e revolucionit islamik të Iranit, thot, unë dyherë kam marrë pjesë në takimet e studentëve me liderin e revolucionit islamik të Iranit, dhe nëse jeni muslimani vërtet, atëherë do të shohësh dritën e islamit në qenin e ti. Unë gjithmonë e kujtoj atë, ai është dritë udhëzuese për të gjithë muslimanët. Ai ka një rol shumë efikas dhe të rëndësishëm në progresin e islamit në nivel të botës. Përveç kësaj, dëshiroj ta falenderoj atë për kushtet dhe mundësitë që ka krijuar për të huajt që kanë pranuar rishtazi i fenë islame. Unë nuk e di se si duhet i përgjigjem kësaj mirësie dhe dashurie. Zoti e ruajt të atë. Natyra qenësore e zonjës Juli e ka sjell atë në Iran. Ajo ka vendosur që në të ardhmen të bëhet një predikuese islamit. Lutemi që jeta e saj të bëhet një shembull i devotshmërisë fetare për të rinjt në të gjithë botën. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programe të tjera në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.